Mbola ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Amen. Amin'ity alahady faran'ny volana martsa ity moriavana dia mamarana ny lohahevitra fitaizam-panahy izay niainantsika mandritra izao volana izao isika manao hoe mampiorina ny mino ny fizahan-toetra. Amin'ny alalan'izany dia ny filazantsara araka ny Matio toko faraika amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahafolo no ten'Andriamanitra hifahaka herezantsika amin'n'ity alahady ny sampandro fi ity. Ity ryhavana dia ten'Andriamanitra izay maneo ny fotoana nidiran'i Jesosy Kristy amboninahitra tao Jerosalema. Mitantara izany izao filazantsara izao raha handeha hiatrika ny herinandro faran'ny iainany tetỳ ambony tany ny Tompo. Ny lohahevitra lehibe finosin'ity soratra masiny ity dia manambara ny asampino miorina ao amin'ny Tompo. Afatra roa no raisintsika ao anatin'izany. Voalohany dia manomana ny fisehoan'i Jesosy amin'ny olona ny mpino, ary ny faharoa dia maneo ny mahampanjaka sy mpamonjy an'i Jesosy ny mpino. Arak'izany ry havana, voalohany tahaka ny ahoana izany hoe asampino miorina ao amin'ny Tompo izany? Ny mpino izany dia manomana ny fisehoan'i Jesosy amin'ny olona. Ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito no manazava izany. Teo amin'ny toerana atao hoe Betifagra, akaiky ny tendrombohitra Oliva, akaiky ny Jerosalema, teo no toerana hanomanana io fiakaran'i Jesosy io raha handeha hiditra ny tanàna izy. Tsy maintsy nomanina izany ho fanatanterahana ny faminaniana voalaza ao amin'i Zakaria toko fahasivy ny andiny fahasivy. Hitantsika eo amin'ny andiny fahadimy eto amin'izao filazantsara izao manao hoe lazao amin'izy ona zanaka vavy. Izy io na zanaka vavy eto avy hatrany dia anarana Hebreo ilazana ny Jerosalema. Inona no lazaina amin'izy io na zanaka vavy? Lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjaka anao, avo anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Io faminaniana io dia ho tanteraka eto amin'ity fotoana ity. Ary amin'izany dia misy asa nampaindraika entin'i Jesosy ny mpianatra ho fanatanterahana izany. Ampahefana tokoa ry havana no nandrahan'i Jesosy azy ireo handehaka ny boriky voalaza eto. Mpianatra no irahana, mpianatra rola. Noho izany, ao anatin'ny fanomanana ny fisehoan'i Jesosy amin'ny olona dia manaiky iraina ny mpianatra. Eo amin'ny andiny voalohany hatramin'ny fahenina no ahitantsika an'izay. Ary rehefa manaiky iraina ny mpianatra dia tsy miambaamba fa mandray ny baiko ary manatanteraka. Rehefa avy nametry ho lalana sy baiko ny Tompo ny amin'izay zavatra ho hita sy atao, inavy moa izany? Nasaina nakaboriky teny amin'ny vohatra nanandrify azy izy ireo, nasaina namany fatoran'ny boriky ary nitondra azy teny amin'ny Tompo. Manankirahina ny Tompo anatin'izany a, rehefa manankirahina ny mpianatra dia efa sehon'i Jesosy mialoha ny olana iseho sy ny vaholana. Misy olona iresaka amin'ny mpianatra ny tany hoe hoentinay izy ity boriky izay le olana goavana hatrehan'izy ireo. Fa ao anatin'izany koa dia efa voahomana ny vali teny fa ny tokony holazain'ny mpianatra dia misy raharaha hanalany ny Tompo azy. Andeha asiana fanazavana fo ny momba ny boriky. Misy heviny manokana ny safidianan'i Jesosy azy ity. Ny hoe boriky miasa no nitaingenany hiditra ny Jerosalema dia maneo sy manambara fa tonga hanompo izy fa tsy tonga ho tompona. Ao anatin'izay hoe manaikirahana izay koa mpianatra ry havana dia nanaraka sy nankato ny baikon'i Jesosy ary nahita ny fahamarinan'ny teniny izy ireo. Mazava koa eto fa tanteraka faminanian'ny olona nolazainy hitranga. Nanaraka ny teniny ireo mpianatra ny amin'ny famahana olana ary ny fa izany. Ahoana moa ny fomba mpiarana an'izany eo amin'ny fiainana? Eo amin'ny andavanandrom-piainantsika kristianina dia maro ny baiko omen' Jesosy Kristy ho ataontsika. Lehibe indrindra amin'izany ary asehon'ity soratra masina ity ny fandrahiny antsika anao ny asa. Mety ho asa famonjena ny hafa izany, Ary amin'izany asa famonjena izany dia manfatora ny olona isika ireo fatorapahotana rehetra ary mitondra azy eo amin'ny Jesosy Kristy afahan'i Jesosy mijery azy ireo ary amany izany fatorana izany tahaka izay endrika sary naseho tamin'ny alalan'izao briky izao. Mety ho asa fitoriana ny famonjena ny vaovao mafana ihany koa. Mety ho asa fampiasana vatana toy izao mihitsy. Fa eo ihany koa ny asa fampiasana ny fananana na ny fitaovana teny ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ny eto mantsy dia izao ry havana. Tsy ny olona ihany no ampiasaina fa ny fananana ihany koa. Ny fisian'ny briky eto dia maneho ny fampiasana ny zavaboarin'Andriamanitra. Ary miaraka amin'izay dia ampiasaina ihany koa ireo fanomezana nomeny tompo antsika kehitriny. Raha amin'izao fotoana izao dia karazana fitaovam-pitaterana ny briky. Ka tsy hisalasala ao ry havana hitaonantsika mpianakavin'ny finoana amin'ny fampiarana izao soratra masiny izao a, ampiasa ho an'ny tompo ny fanarana rehetra, ny trano, ny fiara, ny fitaovana ny trano. Ary isika koa ho ampiasainy anaiky ho irakiraka tahaka izao. Ekena, misy amintsika no efa manao izany, ampaherezina no hiatrany. Fa amin'izao fotoana ny karema izao dia anonitra izay tsy vita teo aloha rehetra ka hijoro vavolombelona ao anatin'ny fitaotsarotra lalovantsika ity. Andeha atao ara-baky teny mihitsiny ny fanatanterahana ity tenin'Andriamanitra ity ao anatin'izao fizahan-toetra izao. Fa misy tokoa anyrahan'ny tompo antsika, ny tenantsika izany, ny fananana omeny tompo antsika izany. Misy raharaha ilavan'ny tompo an'ireny, anampiana ny hafa izay sahirana eo amin'ny mpiarabelona. Faharoa ry havana, ao anatin'ny fanomanana ny fisehoan'i Jesosy amin'ny olona dia manao mihoatra ny mpianatra eo amin'ny andininy fahafito. Rehefa tafaverina teo amin'i Jesosy ny mpianatra niaraka tamin'ilay briky, tanteraka teto izany ny fandrin'ny tompo. Dia andeha hisintona ny saintsika hoe jereo ny fihetsiky ny mpianatra eo amin'ny andininy fahafito. Fihetsika izay tsy nangatahan'i Jesosy atao fa avy amin'izy ireo manokana no naneho izany tamin'ilay hoe nametraka lamba teo ambonin'ilay briky. Izany ravana midika fa nampiova ny toetsainy, toeponin'ny mpianatra ny rana, ny fahatanterahana ny tenin'i Jesosy rehetra izay hita mason'izy ireo mihitsy izany. Ka nihoatra ny baiko izay azony tamin'ny tompo no nataony. Ary izay fihetsika izay dia midika fa nametraka an'i Jesosy mpanjaka izy ireo tamin'ny fametrahana ny lamba teo ambonin'ny briky nitaingenan'ny tompo. Ry havana malala, izany no entina nambarana fa ny firaisana amin'i Jesosy dia mampamoty fo tsara, mampamoaka vokatra tsara avy amin'ny olona. Ny kristianina izany, rehefa tena kristianina izy, dia tsy kahidy fa izay tombony eo aminy hiavahany amin'ny hafa dia manome mihoatra lavitra noho ny sasany izay tsy ao amin'ny tompo. Tombo no antsika kristianina trany ry havana ny manome satria sambatra manome noho ny mandray noho ny soratra masina. Izany koa ry havana tsy hitadiavana zavatra goavana mba anehona azy fa na ny fotoana omeny tompo antsika ihany azy, ary io fotoana io no omentsika azy anompona azy a, dia efa nisan'izay hoe ampitomboana naovana ny asan'Andriamanitra, ary efa nisan'izay hoe nanao mihoatra isika noho ny hafa. Tsy hoe ifaninana koa nefa no atao amin'izany ka hijery hoe inona nataony ranony ary inona nataony ranony ary inona ny tokony ataoko mba hahafahako manao mihoatra izay nataony ranony. Tsy izay no tena izy amin'izany ry havana, fa no atao ny amin'ny fahalalan'ny mpianatra ny mahampanjaka ny tompo no nanaovany anio. Rehefa mipetraka ao am-po amin'ny fanahy ny tena fahafantarana ny Jesosy Kristy marina eo fiainantsika hoe izy ary ny asa ataony, dia izay no mahatonga antsika anao mihoatra izay angatahan'ny tompo ho antsika. Toy izay isika, ny faneketsika mahatompo mpanjaka azy be fitiavana, dia izay no maharesy lahatra antsika mpino anao anatanteraka mihoatra lavitra. Tsy misy asan'ny saina izany ry havana, fa tena vokatry ny fanahy tanteraka izay miasa ao anatintsika. Tafiditra ao anatin'izany ny vokatry ny fanahy Vokatry ny fanahy ny fanaovan-tsoa. Vokatry ny fanahy ny fitiavana. Vokatry ny fanahy ny fifaliana. Ny fiadanana. Famoram-panahy. Voalazany ao amin'ny Galatiana toko fahadimy ny anjifa telo amby roapolo izany. Asan'ny fanahy tokoa izany ry havana no mahatonga antsika mobe sy anao mihoatra lavitra izay andrasan'ny tompo amintsika. Koa meteza andeha amin'ny fanahy isika. Manana firaisana amin'ny tompo fa izay miray aminy ary ny tompo ao aminy dia mobe tahaka izao izy. Ireo ry havana no andrisiana antsika tao amin'ny fanomanana ny fisehoan'i Jesosy amin'ny olona. Iseho ao am-pon'i Jesosy ny olona noho ny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka dia tsy maintsy homanina izany. Ka ny anjarantsika dia ny mijery ny fitondrantena amin'ny maha-kristianina mba hahatonga izany fitondrantena izany hikasika ny fon'ny olona ary esy lahatra azy ireo izay tsy mino. Fa isika ao anatin'ny fiainam-panetretena toy ny mpianatra manankirahana sy manao mihoatra dia izay mihitsiny no tena hahatonga ny olona ho resy lahatra andray an'i Jesosy ao am-pony. Tsy ny olona rehetra no mahavita izany fa isika fiangonana, isika mpino, isika mpianaka vofinoana eto Parbe famonjena koa alao hery ary asehoany fahavononanao anefa izany ho an'ny tompo. Faharoa ry havana malala, ny mpino miorina noho ny fizantoetra dia maneho ny mahampanjaka sy mpamonjy an'i Jesosy. Maneho ny mahampanjaka sy mpamonjy an'i Jesosy. Ny andiny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo no andraisantsika izany. Eto dia aseho amin'ny alalan'ny fihetsika sy teny no anehoan'ny olona ny mahampanjaka ny tompo. Raha jerena ny fihetsika nataon'izy ireo eo amin'ny andiny fahavalo. Nisy namelatra ny lambany teny an-dalana. Ny an'ny sasany sapakazo no nahahaka teny an-dalana. Izany dia fihetsika efa fanao hatramin'ny fahagola ho an'ny mpanjaka ambony indrindra teo amin'ny firenena. Fa eto koa dia fanehoana fa tonga ilay mpanjaka monjy sy anafaka. Ka ho fanajana azy izany. Tsy sitrany ilay zanaboriky mitondra azy io izany andi-tany satria ny tany dia tsy mendrika ny fiandrianan'i Jesosy Kristy. Dia noho izany dia tsy maintsy nomena n'ilay mpanjaka izay avy amin'ny tena rehetra mba hahafahan'ilay mpanjaka tena manana ny voninahitra lehibe izay mendrika azy teo amin'nyity toerana ity. Isika vahoakan'Andriamanitra maheno izao afatra izao. Mpanjaka ny fiainantsika Jesosy Kristy. Hanandratra ny mahampanjaka azy isika. Andeha ho ataontsika izany fanajana azy-Andriamanitra izany. Ka haneho ny aja, haneho ny voninahitra, haneho ny fiankohofana eo anatrehana ilay tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka isika amin'ny tian'io ity. Fa isika koa ry havana maneho ny mahampanjaka an'i Jesosy dia hitantsika ihany koa izany amin'ny alalan'ny teny, atao amin'ny alalan'ny teny, amin'ny andiny fahasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Misy lafiny roa ny hevitry ny teny nambaran'ireto vahoaka ireto ary tsara fantatsika. Ny hevin'ny voalohany dia fitalahoana famonjena. Marina fa ny antsoantso hoe hosana hosana ireto vahoaka. Fa ny hevitra izany hosana dia fitalahoana famonjena no tsikan'izany. Tahaka ny hoe vonjena izahay ankehitriny ry zanak'i Davida. Isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Izany hoe tonga amin'ny anaran'i Jehovah i Jesosy Kristy. Ilay Mesia izay niandrandraina izy ireo. Ka tena mpononotra tao am-pony izany fitalahoana famonjena izany noho ny zava-niatra izay niainan'ireto vahoaka ireto. Ka tafiditra tao anatiny hoe fananjana nataony fanjakana romana izy ireo tonga mpanjanaka ny romana. Ka tena niaina tao anatiny fijaliana, mila mpanafaka, mila mpanavitra ary neritrereto nyireto olo ireto fa Jesosy izay mitaingina zanaboriky izany mpamonjy izany, ilay Mesia izay efa nandrandrain'izy ireo fantatra. Ny tsy fantany anefa ry havana dia izao. Tsy nihevitra akory ireto vahoaka niompy azy ireto fa mifanateran'ny tenany teo amin'ny azo fijaliana no hanatanterahany izany famonjena izany. Ao anatin'izany koa ry havana lasa niotakotaka Jerosalema manontolo. Ny zava-nisy mantsy ry havana tahak'izay nisy tamin'ny telopolo taona lasa tamina aterahan'io Mesia io tao amin'io tanàna io ihany Jerosalema izany. Raha nahare avy amin'ny mahagy Herôda fa teraka ny mpanjakan'i Jiosy dia niotakotaka toy izao koa Jerosalema. Fa azon tsara fatatsika, tsy hitovy amin'izany kosa ny fiverenan'i Jesosy amboninahitra ry havana. Ireo izay nanda azy ho mpamonjy no hiotakotaka. Ary satria ho fotoana mamay tahaka ny lafaoro izany ho an'ireo mpino ireo. Fa ho antsika izay tena mpino kosa dia andray ny lova tsara avy amin'ny tompo isika. Ao anatin'ny izany hoe maneho ny mahampanjaka sy mpamonjy an'i Jesosy izany ry havana. Amin'ny alalan'ny teny nataon'ireto olo ireto, ny talao famonjena izy ireo, fa misy lafo miabo ihany koa izay mila heverina, fa teo koa ny fandavana an'i Jesosy ho Mesia izay nisy teto, ary hampandinintenantsika izany satria izao no nisy. Nisy olona tamin'izy ireo tao an-tanàna tsy nahalala angamba, dia nanontany taitra nandre izany fiotakotahana izany, nanontany hoe iza moa izao, iza moa izao tonga izao. Ary ny vahoaka namaly ny redina hoe Jesosy mpaminany avy any Nazareta any Galilia. Ny dikan'izany no lavin'ireto olona ireto ny mahampamonjy an'i Jesosy fa nataony mpaminany tsotra ihany izy. Nefa mila mieritreritra mandrakariva fa izy izay lavin'ny olona ankehitriny dia izy no andoalihany ho alika rehetra any amin'ny fanjakany amboninahitra any. Ry havana malala, i Jesosy tsy mpaminany amintsika fa tompo sy mpamonjy ny fiainantsika izy, ary mampahery antsika tokoa izany amin'ny lafim-piainana manahirana indrindra. Eo ny fahoriana, eo ny aretina, eo ny atitsaina, eo ny atim-panahy tsy ahitam-baholana. Mila miantsoantso, mila mikikika mangataka famonjena amin'i Jesosy Kristy isika ry havana. Eny tokoa mety miotakotaka isika kehitriny, fa oka malagasy eny manerana izao tontolo izao noho ny fisiny ny valana aretina. Fa andeha isika tsy handa ny mahame sy mahampamonjy an'i Jesosy Kristy, satria isika miandrandra famonjenany aminy. Fa andeha isika tena angataka famonjeny avy amin'ilay mpamonjy antsika izay efa niteny fa izy dia omba antsika mandra-patonga ny fiverenana izao tontolo izao. Nisy antony very havana mety tsy nanantonana ho azy satria tsy natokony famonjena avy amin'ny tompo isika hatramin'izay, na noho ny antony hafa. Mbola mamindra fo isan'andro ny tompo andriamantsika, koa meteza hanana fo miaiky fa diso lalana ary iova famindra. Ary ny atao manomboka izao dia mampiseho fa manana mpamonjy isika antsoina ny fotoana rehetra ary mamaly vavaka antsika izy. Ry havana malala rehetra ho amin'ny tompo, ny tokony atao manoloana ny fizahatoetra sy ny fankapanahy dia maneho isika ny mahampanjaka sy mpamonjy an'i Jesosy, izay ilay fiorenana andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay, ahitany ny hamafy ny fiorenan'ny finoantsika dia mahereza. Ny mpamonjy antsika dia ilay mivavaka mandrakariva ho antsika ko atolory azy izay manahirana anao, ary tany mafy ny finoanana nanao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao, fa ho afainga an'i Jesosy Kristy eny amin'nyrao an'lanitra. Koa isika mpino miorina dia manomana ny fisehoan'i Jesosy ampino isika, ary maneho ny mahampanjaka sy mpamonjy azy isika mandehana ary tanterao izany. Mahereza ry havako, voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Amena.